Goizerokoaren irugarren orduan gaude, guardiko amabiak eta hogeita sei minuto ditugu eta aurkezpenean esan bezala, gaurkoan seguran bertan izango gara.
Bihurtu zen mendi, beste besarkada bat abueltan nabil, txikitatik irundiko jartzunea, argalazio.
Loratuz, fisioterapia zentrutikan perrez dugu, Anabel. Hementxe estudioan, egunon, Anabel.
Egunon.
Zer moduz.
Ongi, ez dure bai.
Bai, ondo. Bueno, karnabalak eta festak eta ondo.
Bai, o... pasatut da, ja. Bai, bai.
Beste ritmo batean, ora.
Oida,
Bueno, Anabel, eta gure eratortzen zara, gai bat aukeratzen duzu lantzeko, ikasteko, eta gaurkoan, atetik sartu zen, nen esa dizut, Anabel, azte nolako gaia.
Bai.
Ze galdera hau, denek egiten dugu.
Bai.
Edo, noizbait, seguro nahintzule matek hau egindo. Hotza edo beroa,
bai.
Anabel.
Bai, bai. Normalen kontsultara ez, etortzen den bai. Jendea, gehiengoa galdetzen da, jota ontako ze hotza, obera jarri beharko nuke. Mm-hmm. Gaur horta ez ditzengo.
Primeran, bueno, bai. Ze zalantza asko daude, ez?
Bai.
Zein momentutan, edo zerbait daukeunen zer jarri, zer dau begoa, bueno, hori guztia gaurkoan esan bezala aztertuko dugu, ikasiko dugu. Eta bueno, hasteko, hotza eta beroa jartzea tratamendu moduan erabili daiteke?
Bueno, beroak termoterapia deitzen dela,
vale.
Eta hotza, krioterapia, bai,
mm-hmm.
Iten den tratamenturi landu iten dio, bai, komplementu bezala.
Ados.
Hau da, bi terapia hauek bakarrik, modu isolatun, ez di erabiltzen normalen.
Mm-hmm.
Komplementu bezala, bai.
Vale.
Zeratik, ba, askotan laungarri jontzaiulako, etxean indezakeulako, bai?
Ados.
Konsultatik hanpo, landu dezakeun terapia mm-hmm. komplementagarri bat bezala.
Vale. Zein efektu fisiologiko dute gure gorputzean bakoitzak?
Bale, hotzak kapilarren diametroa egiten da gutxitu. Bai?
Vale.
Honek zera egiten da, ba, odolan isurie txikitzea, frekuentzia kardiakoa eta metabolismoare gutxituz.
Vale.
Honek eraiten do mine gutxitzea, hau da funtzio analgesiko bat dauke,
vale.
Eta inflamazioare gutxitzea, antiinflamatorioa.
Ados.
Bai? Honetaz gain, giarren kontraktibilitateare gutxitzen do. Ordun espasmoak ere aldi beren gutxitu egiten ditu.
Vale.
Aldiz berok kapilarren vasodilatazio bat sortzen do, bai? Ordun odolisurie egiten da onditu,
mm-hmm.
bai? Justo egiten dio kontrako funtzioak,
mai.
Bai? Baina min ere gutxitu egiten do, beroak. Ara. Hau da, funtzio analgesikoa ere badauke.
Vale.
Ordun giarren erlajazio bat gauzatzen da, sedazio efektu bat sortuz.
Ordun, bietan, bai termoterapian eta bai krioterapiatan, ba, analgesio funtzioa dute aipatu duzu. Orduan, mina izan ez gero, biak balio dute?
Ba ez.
Oh,
azkenen funtzio berdinako,
vale.
Baina ez.
Vale.
Azkenen, ondoren azalduko du ez, lesio eta patologioa ez berdinetako, bietako bat gomendagarrigoa dela. Ez bestea baino, hori da.
Vale. Beroa eta hotza, denbora berdinean jarri behar ditugu?
Ez, normalen hotza denbora gutxion eukitzen du. Bai,
mm-hmm.
5-10 minutuz de hartza gomendatzen da, bi edo lau aldiz jarri ditekeunen.
Vale.
Beti egia da, azala eta hotzan artean zerbait telatxo bat jarri behar izaten dela, ba, erredurak eta olaek egiteko.
Mm-hmm.
Eta bero aldiz denbora geixon jarri dezakeu, 21 minutuz edo eukidezakeu.
Mm-hmm.
Beroa intentsoa nabaritu behar du, baina
vale.
Aldi beran goxoa izan behar du. Bai? Ez erretzen dona, bai?
Vale.
Eta kontutibli barga berti ba, erredurik ez sortzeko. Egia da hotzak bai ez den dela bi lau aldiz nahikoa dela ez pasatzeko gehiago,
mm-hmm.
beroa, bueno, ez? Gehiotan erabili ezakegu. Agradable goa da
gainera. Hori ere, eh?
Hoi da.
Primeran, bueno, hori jakin da. Goin bai, zentratuko gara, noiz erabili bakoitza. Eta hotzatik hasiko gea.
Vale.
Noiz erabili dezakegu hotza.
Vale, prozesu inflamatorio agudo bat daukeunen.
Vale. Bai?
Horrekin gelditu behar da, bai? Agudoa denen.
Mm-hmm.
Aurreneko bi hiru unetan jartza gomendatzen da. Bai? Ta nola dakiu guk prozesu inflamatorio agudo baten aurren gaudela, ez? Ba, normalen azaltzen dien sintomak izaten die gorritasunea,
aha.
Anture edo inflamazioa eta beroa, ez?
Vale.
Denak nik uste daukeula burun
bai.
Hori, ez? Mm-hmm. Aurreneko momentun kolpe bat hartzen duen edo sintomaik azaltzen diela,
bai.
Ez?
Mm-hmm.
Eta ze kasutan erabili dezakeun hotza, ba, adibidez, errotura fibrilarretan edo fibren austuretan, golpetan, bihurritutan, hau da ligamentuk tarteko daudenen esgintzetan, luxaziotan,
vale.
Bai? Austuretan edo frakturatan,
mm-hmm.
Eta tendinitisetan itiz da inflamazioa. Mm-hmm. Bai, orduan tendinitis da dena, bai.
Vale.
Azkenen zein da bere helburua, min eta inflamazioa iestea. Mm-hmm. Honek, inflamazio honek eta minek azkenen egiten du gehiegizko presio bat sortu ehunetan edo tejidoetan eta egiten du mugimendu gutxitu, mm-hmm. mina handitu eta giharren funtzioa azkenen murriztu, bai, funtzionalitatea galtzen du. Ordun, helburua da hori gutxitzea edo ekiditzea, bai? Mm-hmm. Gestioa hobekia izatea. Egia da, ikerketa batzuk inflamazioa, ba, sukarrak bezala, bai. Organismon erantzun natural bat bezala hartzen duela. Mm-hmm. Berez hala da.
Bai.
Orduan, badaude, ez? Jende, bueno, azkenen iritzi ezberdin dauden
claro.
Izotzai hartzen alde edo kontra. Ze azkenen egia da gorputzen prozesu bat dela. Ez? Zerbaiten gatik suertatzen dela inflamazio hori. Orduan ba batzuk esaten du edo ez du egomendatzen otzai harta, ze azkenen organismoa berez gai da inflamazio horren gestioa iteko. Bai? Hori da. Orduan horruz zeure bai, hori da.
Primeran. Eta esan dugu, hotza eta beroaren inguruan hitz egiten ari garela, noiz erabili ikasi dugu, ba, hotza, noiz erabili ikasi dugu, guain, beroa tokatzen da.
Hori da.
Noiz erabili dezakegu beroa.
Bale, prozesu kronikoetan, bai, lehen esan du hotza agudoetan, eta hau izango da gehiago prozesu kronikoetan erabiltzen da. Bai?
Vale.
Lesioa ja pasatu denetik denboratxo batea. Mm-hmm. Bai, 72 ordu edo pasatzen denen, ordun hasten da, bai?
Vale.
Noiz erabili dezakegu kontrakturetan, bai, nice. Esfortzu bat indula eta justu azaltzen den minetan, mm-hmm. posture txarrangatiken azaltzen dien minetan, rigidotasunen adibidez, bai, yeah. edo gauen gaizki posture txar baten indulo eta buf, goizen minekin esnatzen ga,
vale.
bai, hoi die gehiago, giarrakin ikusten duzu, ez berdin eda, bat da gehiago aurreko ahotza zen ligamentu, tendonak,
bai. Bai,
hau da gehiago, giarrak, kontrakturak, ez, mm-hmm. posturala, bai, ez berdinek die lesioak,
vale.
bai, orduan kasu hoitan erabiliko ginuke,
primera.
Azkenen fisioterapia zentroan bai, bero asko erabiltzen da, ez? Mm-hmm. Termoterapia sakona erabiltzen da, ba, radiofrekuentzia, onda korta, mikroondasa terapia asko egiten da bero erabiliz.
Mm-hmm.
Eta egia dare bai, posible dela ez dula asko oiturik edo, baina digestioan lagungarri bezala beroa erabili ditek, ez? Azkenen, abdominalen ingurun jarrizkeo peristaltismoa, osea, mugimendue hobetzen da eta digestioare mm-hmm. hobetzen da.
Bai,
bueno, ikusten du hilekoak inetare bai azkenen
bai,
erabiltzen bai. Du hori da.
Mm-hmm. Biak kombinatu ditzazkegu?
Bai, noski, kasu batzutan oso gomendagarri izaten da. Adiez, ure beroakin eta hotzakin kontrastek bai. Inditzazkegu, ez?
Mm-hmm.
Zertako, ba, zirkulazioa aktibatu nahi duneako, ez?
Vale.
Adiez, inmobilizazio baten ondoren, edo zirugia baten ondoren, o zirkulazio arazoak ditunen, ez?
Uh-huh.
Edo kirol esfortzu bat daukunen adibidez, bai.
Vale.
Normalen erabiltzen ditu oinetan da eskutan, bai,
bai,
beste oso zaila da bestela igualitza,
bai,
ez? Bueno, dutxan
bai,
hoi da, dutxan edo indezak ez ore bai, hankatan bai, ez? Beroa eta hotza, hoi da. Nola gomendatzen daitea? Ba, 3-4 minutuz ur beroa jarri dezakeu eta gero minutu batez hotza, bai? Osea, bai. Bai, ikusten dut beroa luzeagoa da denbora hotza baino.
Uh-huh.
Eta prozesua hau inditeke 4-5 aldiz ta beti burrotzakin bukatu behar izaten da. Hori bai.
Hori bai. Gozoa, esaten
da. Ja, bai, hori da, bukatu gozoa. Bai, bai.
Bueno, ba, nik ustatzen nahiko argi geratu
hori
dela.
Hori da.
Beti egiten den galdera bat dela, hotza, beroan, zer da jarri behar duguna, no?
Hori da.
Zer. Bueno, konfunditzen baldin bagara ere, asko-asko ez dugu izorrotuko, ez?
Ez.
Hori da. Baina, bueno, jakiteko, ez?
Hori da.
Hotza noiz erabili behar den, eta beroa ere. Eta biak partekatu ere daitezkeela eta ona dela ere.
Osa.
Ba, Anabel, mila esker.
Ez da deuse.
Seguran loratuz fisioterapia zentroan zaurela, edo nork ba identifikatuta sentitu bada edo zerbait baldin badu, ba bertan egongo zara.
Hori da.
Ba, eskerrik asko beste behin gurean egoteagatik. Ondo izan.
Erdi.
Aio.
Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like You better show me now.